เวลาทำบุญเรามักจะอธิษฐานขอพรเป็นการปรุงแต่งใหม่17เวลาทำบุญเรามักจะอธิษฐานขอพรเป็นการปรุงแต่งใหม่คำถามเวลาทำบุญเรามักจะอธิษฐานขอพรเป็นการปรุงแต่งใหม่คะแล้วเราควรจะอธิษฐานอย่างไรคะขอบคุณค่ะท่านสมกรดตอบแน่นอนเป็นการปรุงแต่งแต่ห้ามไม่ได้สำหรับปุถุชนอย่างหยาบที่สุดก็คือขอพรให้รวยให้มีโชคให้สุขภาพแข็งแรงอย่างละเอียดที่สุดก็คือขอให้นิพพานที่มักจะมีคำตอนท้ายว่านิพพานะปัจจโยโหตุขอผลการทำบุญนี้ให้เป็นเหตุปัจจัยให้ถึงพระนิพพานด้วยเถิดการอธิษฐานอย่างหลังนี้ถือว่าถูกต้องที่สุดเพราะเป็นการอธิษฐานให้พ้นทุกข์ถามว่าจำเป็นหรือไม่มันก็จะเป็นอยู่สำหรับผู้ที่ยังไม่รู้เห็นธรรมพอรู้เห็นธรรมมันก็หมดความจำเป็นไปเองเลิกอธิษฐานไปเองการอธิษฐานหมายถึงการตั้งใจอย่างพระพุทธเจ้าตอนบำเพ็ญบารมีเวลาทำทานถวายชีวิตตนเองก็อธิษฐานเช่นกันบางคนนักวิชาการจ๋าต้องไม่อธิษฐานอะไรเลยถ้าทำได้ก็ดีแต่เราก็ต้องอาศัยการอธิษฐานเป็นเรื่องพระนิพพานเพื่อนำไปสู่พระนิพพานต้องอาศัยการปรุงแต่งเพื่อนำไปสู่การหยุดปรุงแต่งปรุงแต่งอย่างนี้เป็นเรื่องดีเพราะเป็นการปรุงแต่งเพื่อระงับกิเลสไม่ใช่ปรุงแต่งเพื่อความร่ำรวยมีโชคลาภชื่อเสียงอันหลังนี้เป็นการปรุงแต่งกิเลสแล้วแต่ถ้าทำบุญแล้วไม่ปรุงแต่งไม่ขอพรได้ก็ดีที่สุดเพราะตรงที่ไม่ปรุงแต่งนี้แหละคือพระนิพพานแล้ววิธีที่ถูกต้องที่สุดในวงเล็บพูดขึ้นมาเองก็คือเมื่อทำบุญแล้วก็อธิษฐานขอให้ผลบุญเป็นเหตุปัจจัยให้ถึงพระนิพพานแล้วก็ให้วางคำอธิษฐานนั้นเสียให้เห็นว่าแม้การอธิษฐานขอพรครั้งนี้ก็เป็นเพียงการปรุงแต่งของจิตอย่างหนึ่งเท่านั้นซึ่งไม่เที่ยงอะไรที่ปรุงแต่งก็ต้องเสื่อมดับเป็นธรรมดาเราจึงไม่ควรหมายมั่นยึดมั่นในการอธิษฐานที่เป็นการปรุงแต่งในวงเล็บคิดของจิตในครั้งนี้เป็นวิปัสสนาอธิษฐานศัพท์นี้คงไม่มีในตำรามั้งเมื่อเราไม่หมายมั่นยึดมั่นแม้ในคำอธิษฐานเท่ากับจิตเราละอุปาทานในคำอธิษฐานได้ทำบุญทีไรอธิษฐานที่ใดละวางได้ด้วยปัญญาอย่างนี้ได้ทุกทีนี่แหละพระนิพพานละเวลาแผ่เมตตาสวดมนต์ควรวางจิตเช่นไร18เวลาแผ่เมตตาสวดมนต์ควรวางจิตเช่นไรคำถาม1เวลาแผ่เมตตาควรวางจิตเช่นไรเหตุที่สงสัยข้อนี้เนื่องจากไม่มั่นใจว่าเวลาเราตั้งใจแผ่เมตตาเราต้องทำใจให้เมตตาหรือไม่ถ้าต้องทำมันเป็นการปรุงแต่งหรือไม่หรือเราแค่ท่องบทแผ่เมตตาโดยให้เรามีสติรู้ตัวทั่วพร้อมเท่านั้นค่ะ 2. เวลาสวดมนต์ควรวางจิตเช่นไรเหตุที่สงสัยเพราะบางครั้งนั่งสวดมนต์เราตั้งใจสวดแต่บางครั้งเห็นจิตตั้งใจสวดและเรามองจิตเราที่ตั้งใจสวดมนต์ถ้าเห็นเช่นนี้ควรดึงจิตกลับมาให้ตั้งใจสวดมนต์เหมือนเดิมหรือว่านั่งดูตัวเราสวดมนต์ต่อไปค่ะท่านทรงกรดตอบเวลาแผ่เมตตาควรวางจิตอย่างไรจากประสบการณ์และความเห็นผมก็คือว่าในขั้นแรกสำหรับคนที่ภาวนาจิตยังไม่สงบก็ให้ใช้ความคิดปรุงแต่งไปก่อนเมื่อแผ่เมตตาไปเรื่อยๆจิตที่ร้อนวุ่นจะสงบลงได้ตามกำลังเพราะขณะนั้นจิตที่แผ่เมตตาย่อมไม่มีโทสะราคะเท่าที่ควรเนื่องจากจิตจดจ่อกับคำหรือความตั้งใจที่ปรารถนาให้คนอื่นสรรพสัตว์มีความสุขเมื่อจิตห่างอารมณ์มาอยู่กับความตั้งใจดังกล่าวจิตย่อมเบาสงบได้การแผ่เมตตานี้ก็เป็นสมถกรรมฐานหนึ่งใน40กรรมฐานพอจิตสงบจิตย่อมมีกำลังการแผ่เมตตานั้นจึงจะมีผลเวลาเพื่อนไม่ชอบเจ้านายไม่ชอบลองทำดูจะเห็นความเปลี่ยนแปลงแต่ต้องทำให้จิตสงบด้วยนะถ้าทำไปจิตฟุ้งซ่านไปการแผ่เมตตาก็เท่ากับเป็นการท่องปากเปล่านั่นเอง อีกวิธีหนึ่งสำหรับคนที่ภาวนาเป็นแล้วจิตสงบแล้วจิตเขาย่อมมีกำลังอย่างน้อยก็อุปจารสมาธิก็แผ่เมตตาได้เลยในทันทีบางคนเข้าฌานเป็นเขาก็จะเข้าสู่อัปปนาสมาธิก่อนเพื่อให้มีกำลังใหญ่แล้วถอยจิตมาสู่อุปจารสมาธิเพื่อแผ่เมตตาจิตที่อยู่ในอัปปนาใช้งานอะไรไม่ได้เฉยสงบแต่สุขต้องถอยจิตออกมาก่อนจึงจะใช้งานได้พระป่าหลายรูปก็ใช้วิธีนี้ในการเจริญวิปัสสนาคือพอได้อัปปนาก็ถอยจิตออกมาพิจารณากายพิจารณาขันธ์ 5ให้ลงไตรลักษณ์ก็บรรลุธรรมกันเป็นจำนวนมากอีกวิธีหนึ่งซึ่งผมใช้เป็นประจำก็คือสติสตินี่แหละแผ่เมตตาได้หมายถึงว่าเมื่อเราฝึกจิตให้อยู่กับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมแยกจิตออกจากอารมณ์ได้จนจิตตั้งมั่นจิตก็จะมีกำลังโดยสภาพตัวมันเองก็สามารถแผ่เมตตาไปได้ทั่วโลกธาตุสุดแท้แต่ใครจะรับได้ไม่ได้ก็เป็นเรื่องของเขาแต่สำหรับคนที่ยังไม่สามารถแยกจิตออกจากอารมณ์ได้เด็ดขาดการฝึกสติแล้วจะมีความสงบอยู่กับสติชั่วขณะมากน้อยขึ้นอยู่กับความเพียรจิตย่อมมีกำลังเช่นกันเพราะเมื่อจิตมาอยู่กับสติจิตย่อมห่างจากอารมณ์ที่มีสภาพร้อนหนักวุ่นจิตจะหยุดและมีกำลังก็ใช้แผ่เมตตาได้เช่นกันดังนั้นที่สมาชิกท่านหนึ่งเห็นจิตผมมีเมตตาตลอดเวลาก็ด้วยเหตุนี้เหตุที่จิตแยกออกจากอารมณ์ได้แล้วกระแสเมตตาย่อมออกมาเองโดยไม่ต้องกำหนดแผ่เว้นแต่จะให้บางคนเป็นพิเศษหลวงปู่ชาบอกว่าการทำให้ร่างกายแข็งแรงต้องวิ่งต้องออกกำลังแต่การทำให้จิตมีกำลังต้องหยุดทำให้จิตหยุดอยู่ที่เราว่าจะหยุดแบบไหนหยุดแบบสมถะหรือหยุดแบบวิปัสสนาแบบสมถะก็หาสิ่งเพ่งบริกรรมอย่างที่แสดงไปวันก่อนแต่ที่ผมสอนก็คือให้หยุดแบบวิปัสสนาคือหยุดด้วยสติหยุดด้วยปัญญาหยุดอย่างหลักนี่แหละจะนำไปสู่การพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงเมื่อจิตมีกำลังแล้วก็จะเห็นประโยชน์ของมันเองท่านทรงกรดตอบเวลาสวดมนต์ควรวางจิตเช่นไรถ้าเป็นการสวดสรรเสริญพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ให้ระลึกถึงคุณทั้งสามจิตก็จะสงบลงได้ทีนี้ที่อยากจะเน้นก็คือบทสวดมนต์ที่เป็นวิปัสสนาเช่นบทพิจารณาสังขารบทพิจารณาอาการ32เรื่องการสวดมนต์ครูบาอาจารย์ท่านวางไว้ดีมากแต่ไม่ค่อยมีใครรู้สังเกตดูสิช่วงแรกจะมีบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยก็เพื่อให้ใจเราสงบก่อนตอนใจที่สงบนี่แหละคือสมถะจากนั้นก็มีบทพิจารณาสังขารบ้างบทพิจารณาอาการ32บ้างเรื่องขันธ์ 5เรื่องทุกข์ต่างๆก็เอาจิตที่สงบมาพิจารณาบทสวดที่เป็นวิปัสสนาซึ่งก็คือสติปัฏฐานนั่นแหละสวดไปก็พิจารณาตามไปคนที่บรรลุธรรมขณะสวดมนต์ก็โดยเหตุนี้เองไม่มีอะไรมากหรอกเพราะเมื่อเอาจิตที่สงบในการสวดเบื้องต้นมาพิจารณาธรรมต่างๆในบทสวดถัดมาจิตย่อมเห็นตามความเป็นจริงของกายของขันธ์ 5จิตก็จะผละจากความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ 5ออกมาตั้งมั่นเกิดสัมมาสมาธิสมาหิโตยถาภูตังปชานาติเมื่อจิตตั้งมั่นก็ย่อมเห็นรูปนามตามความเป็นจริงคือเห็นธรรมรู้ธรรมนั่นเองการแผ่เมตตาการสวดมนต์ก็ต่อพอสังเขปได้ประมาณนี้ตอนเห็นคำถามจนกระทั่งลงมือพิมพ์อักษรแรกก็ยังไม่รู้คำตอบว่าจะตอบอย่างไรแล้วมันไหลออกมาเช่นนี้แหละหลับสนิทไม่ฝันเลย19หลับสนิทไม่ฝันเลยคำถามเรียนถามท่านทรงกรดการนอนหลับสนิทโดยไม่ฝันเลยหรือการนอนโดยจิตมันพูดตลอดคืนเหมือนไม่ได้หลับเกิดจากการปฏิบัติธรรมหรือไม่อย่างไรท่านทรงกรดตอบใช่และไม่ใช่ครับการนอนหลับแล้วไม่ฝันเลยคนธรรมดาทั่วไปก็เป็นได้เช่นทำงานเหนื่อยมากหลับลึกหลับสนิทหรือบางทีคนป่วยหมอให้ยานอนหลับก็หลับลึกได้สมัยก่อนที่ยังไม่ปฏิบัติธรรมอะไรมากก็เคยหลับแบบไม่ฝันอยู่หลายครั้ง แต่การปฏิบัติธรรมก็อาจจะนำไปสู่การหลับโดยไม่ฝันได้อย่างที่เขียนไว้ในหนังสือสมัยเด็กชอบภาวนาบริกรรมพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโทแต่จิตก็ไม่ค่อยสงบจนบ่ายวันหนึ่งหลังจากซักผ้าซึ่งก็ไม่ได้เหนื่อยอะไรมากคิดจะล้มตัวลงนอนหน่อยพอหัวถึงหมอนจิตมันก็หายเข้าไปไหนไม่รู้เหมือนสลบสลายไม่รู้เรื่องอะไรพอถอนออกมารู้สึกสดชื่นและรู้สึกมีความสุขมากตอนอยู่ในนั้นภายหลังมารู้ว่าจิตมันไหลเลื่อนเข้าเรือนฌานเป็นสมาธิหัวต่ออย่างที่หลวงปู่เทศว่าคือเข้าไปแล้วไม่รู้เรื่องอะไรพระอาจารย์สุชาติก็บอกเหมือนกันว่าสมาธิแบบนี้มันเหมือนสลบสลายไม่รู้เรื่องอะไรแต่สุขมากไม่มีฝันเลยถ้าเป็นการหลับโดยมีสติมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งคือจิตเป็นสมาธิโดยรู้อยู่ในวงเล็บจิตอยู่กับรู้แต่กายหลับจิตตื่นใครพูดอะไรได้ยินหมดไม่ฝันอะไรเลยเหมือนกันจิตมันตื่นอยู่แต่กายเท่านั้นที่หลับบางทีก็ได้ยินเสียงตนเองกรนได้ยินเสียงเพื่อนพูดนินทาคนนั้นคนนี้อยู่อย่าไปให้ความสำคัญมากบางคนก็ติดนะการหลับแบบนี้ก่อนนอนก็กำหนดลมหายใจแล้วเข้าไปแช่อยู่กำหนดเวลาตื่นได้กำหนดในที่นี้คือเพ่งลมนะบางทีก็เกือบออกมาไม่ได้เหมือนกันอันตรายอยู่เหมือนกันดังนั้นสติดีที่สุดมันหลับแล้วจะฝันหรือไม่ฝันก็ปล่อยมันไปตราบใดที่สังขารยังไม่ดับมันก็ยังมีตัวปรุงแต่งคอยปรุงแต่งอยู่ห้ามไม่ได้หรอกขนาดหลวงตามหาบัวท่านนอนยังฝันเลยท่านเขียนไว้ในหนังสือปัญญาอบรมสมาธิว่ามีคนเอาปืนมายิงท่านตายบอกว่าหนังสือที่เขียนมันดังใหญ่แล้วนะว่าอย่างนั้นหลายคนก็คิดว่าพระอรหันต์คงไม่ฝันกระมังก็ท่านเขียนไว้ว่าท่านฝันนี่นาตอนแรกก็งงพอมารู้ทีหลังอ้อตัวสังขารมันยังอยู่มันก็ปรุงแต่งฝันอะไรได้สิพระอริยบุคคลถ้าท่านจะไม่ให้ฝันเวลาหลับท่านก็เข้านิโรธสมาบัติในวงเล็บสัญญาเวทอิตะนิโรธคือดับสัญญาเวทนาสังขารดับหมดแต่ดับชั่วขณะนะเพราะยังไม่ปรินิพพานส่วนที่จิตมันพูดตลอดคืนนี่ก็แบ่งเป็นสองอย่างแบบคนทั่วไปคนคิดฟุ้งซ่านตลอดเวลาเช่นนักธุรกิจนอนไม่หลับจิตมันวางแผนอยู่ตลอดสมัยก่อนก็เป็นตอนทำงานธนาคารและเป็นผู้พิพากษาใหม่โอ้มันพูดตลอดคืนเลยตื่นมานี่เพลียมากเพราะมันไม่ได้พักทั้งกายและใจแต่ถ้าแบบนักปฏิบัติมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเหมือนมีคนสองคนอยู่ในร่างเดียวกันคนหนึ่งพูดไปอีกคนหนึ่งเฝ้ามองหมายความว่าจิตที่พูดก็คือจิตที่ปรุงแต่งส่วนจิตที่มองอยู่ก็คือจิตที่ไม่ปรุงแต่งจะเห็นจิตที่พูดในวงเล็บขันพูดทั้งคืนเหมือนกันแต่อีกจิตหนึ่งในวงเล็บจิตเดิมไม่พูดไม่ปรุงจิตตัวนี้แหละที่ได้พักอย่างเต็มที่ดังนั้นพอตื่นขึ้นมาก็ไม่รู้สึกเพลียเหนื่อยอะไรเพราะจิตแท้จิตเจ้าของมันได้พักจริงๆคนที่มีสติจิตก็เหมือนได้พักอยู่แล้วไม่วิ่งตามอารมณ์น้อยใหญ่มันก็ไม่เหนื่อยสิจิตที่ไม่วิ่งตามอารมณ์คือพักอยู่กับสติเป็นจิตที่สงบมีความสุขอยู่ตลอดผมถึงเคยลงให้อ่านกันว่าสติคือที่พักใจที่ยอดเยี่ยมที่สุดถ้าพบสติแท้จริงอยู่กับมันไม่ต้องเดินทางไปพักผ่อนชายทะเลต่างประเทศอะไรเลยมีสตินั่นแหละเป็นที่พักใจมันก็สบายสงบสิไม่วุ่นวายกับโลกภายนอกที่วุ่นวายอยู่งานภายนอกก็วุ่นวายตามปกติธรรมดาของมันอยู่แล้วแต่งานภายในไม่วุ่นวายถ้าทำเป็นอย่างหลวงตามหาบัวนี่ท่านไม่ส่งเสริมงานภายนอกเลยนะงานสร้างโบสถ์สร้างพระอะไรนี่ท่านไม่เอาเลยการภาวนาดีที่สุดหน้าที่สร้างโน่นนี่นั่นเป็นหน้าที่ของโยมหน้าที่ของพระมีอยู่อย่างเดียวคือการภาวนาขอมีกุฏิทางเดินจงกรมก็พอแล้ววัดท่านแต่ก่อนก็ไม่มีไฟฟ้ามือถือไม่ต้องพูดถึงท่านบอกมันต้องอยู่ป่าอยู่เขาอยู่กับความลำบากนี่มันจึงจะเห็นทุกข์เห็นธรรมถ้าพระอยู่ที่พักติดแอร์เย็นสบายมีอาสนะนุ่มๆท่านบอกว่ามันไม่ใช่ซึ่งเรื่องนี้พระอาจารย์สุชาติก็เขียนยืนยันไว้เหมือนกัน พวกเราก็เหมือนกันไปปฏิบัติธรรมถ้าที่ที่ลำบากก็ไม่อยากไปกันต้องที่พักติดแอร์อาหารดีมี Wi-Fi อย่างนี้ก็ยากนะกิเลสง่ายๆยังข้ามไม่ได้สมัยก่อนผมปฏิบัติขึ้นไปตามภูเขาป่าใหญ่ไปอยู่โน่นกุดลึกๆได้ยินแต่เสียงสัตว์ป่ามันร้องกลางคืนก็เงียบกริบเสียงรถเสียงรานี้ไม่มีให้ได้ยินหรอกมีแต่ความเงียบและความกลัวในหัวใจมีแต่แสงจันทร์เสียงสัตว์ป่าเป็นเพื่อนคลายเหงาแต่ก็แปลกอยู่อย่างหนึ่งไปปฏิบัติอย่างนั้นในป่าแบบนั้นกลับได้ยินเสียงประโคมดนตรีไทยเบาๆให้ได้ยินตลอดเวลาเลยเหมือนมีคนคอยขับกล่อมดนตรีไทยอยู่ตลอดถามคนแถวนั้นว่ามีชาวบ้านเล่นดนตรีไทยหรือเขาก็บอกไม่มีมีแต่พวกกะเหรี่ยงเขาเล่นดนตรีไทยอะไรไม่ได้หรอกอยู่แบบนั้นอยู่กับความกลัวในวงเล็บที่จิตเราปรุงแต่งขึ้นมาอย่างนี้แหละมันต้องเห็นของจริงถ้าไปนอนสบายๆแอร์เย็นๆไม่มีทางหรอกไปคุยกันเสียมากกว่ามีอยู่ปีหนึ่งจุดเทียนพรรษาไว้หน้าห้องนอนเดินจงกรมเสร็จก็เข้ามานอนที่ห้องที่จุดเทียนไว้นั่นแหละเทียนพรรษาก็ใหญ่มากเราก็คิดว่าไม่มีอะไรเลยไม่ดับพอตื่นมาปรากฏว่าเทียนมันละลายไหลเข้ามาในห้องในวงเล็บห้องต่ำกว่าที่จุดเทียนแต่อัศจรรย์ตรงที่มันไหลวนอยู่รอบๆตัวเราไม่ถูกตัวเราเลยถ้าถูกผิวก็คงร้อนละลายไปตามเทียนนั่นแหละไหลวนเข้ามาที่ศีรษะแต่ไม่ถูกเส้นผมเลยพอลุกขึ้นก็เห็นรอยเทียนเป็นรูปหัวคนเลยนี่ถ้าเราปฏิบัติจริงเอาชีวิตถวายเป็นพุทธบูชาไม่ต้องกลัวอะไรธรรมย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมเสมอขอให้จำไว้แต่ขอให้จริงเถิดถ้าเล่นก็จะเจอแต่ของเล่นพอคนที่เขาเอาจริงเล่าก็จะหาว่าโม้ไปเพราะทำตัวเล่นเลยไม่เจอของจริงถ้าปฏิบัติเอาจริงจะมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติเสมอในวงเล็บไม่ใช่ผมคนเดียวเรื่องจิตที่มันพูดในระหว่างนอนหลับนี่ก็ต้องดูว่ามันพูดเรื่องอะไรถ้ามันพูดเรื่องโน่นนี่นั่นเรื่องชาวบ้านเรื่องการเมืองเรื่องสัตว์สิ่งของอะไรนี่ถือว่าฟุ้งซ่านไม่เป็นธรรมแต่ถ้ามันพูดเรื่องธรรมะเช่นมันวิจัยวิเคราะห์ร่างกายเป็นดินน้ำไฟลมเป็นธาตุเป็นอนิจจังเรื่องมันตามดูอารมณ์อยู่ว่าอารมณ์ไหนก็ไม่เที่ยงตามดูจิตอยู่ว่าจิตมันฟุ้งซ่านแล้วนะจิตปรุงแต่งไปใหญ่แล้วนะอย่างนี้เขาเรียกว่าธรรมวิจยะคือวิจัยในธรรมะลุงปุชาบอกว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็อย่าไปห้ามเพราะมันกำลังวิเคราะห์ซอกแซกหาเหตุหาผลของมันอยู่พอมันลงตัวมันก็จะสงบสว่างรู้ขึ้นมาดังนั้นเวลาหลับหากจิตจะพูดก็ให้มันพูดไปแต่พยายามดึงมันให้มาพูดเรื่องธรรมะให้มันพูดเรื่องธรรมะดีกว่าปล่อยให้มันหลับไหลไม่รู้เรื่องตื่นมาก็โง่เหมือนเดิมถ้ามันพูดเรื่องธรรมะระหว่างนอนตื่นมามันก็เพิ่มความฉลาดให้แก่จิตมันจะรู้เท่าทันอารมณ์ดีขึ้นเรื่อยๆถ้าเดินทางสติปัญญานะมันจะรู้เท่าทันอารมณ์ดีขึ้นเรื่อยๆถ้าเดินทางสติปัญญานะไม่มีถอยลงหรอกต่อปัญหาก็พอสมควรแก่เหตุขอความเจริญในธรรมมีแด่ทุกท่านนะ